Goeiemôre gemeente. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 175.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 5. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 510 vers 1 en 4 waarna jy weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heer jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit, as gereelde rusdag, geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284 verse 1, 2 en 3.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skrifgedeelte kom uit die Ou Testament en wel uit die boek van die profeet Esegiël. Is een van die bekendste gedeeltes in Esegiël en daarom vra ek u noukeurige aandag. Hoofstuk 47 vanaf vers 1 tot 12. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek, daar kom water onder die tempel se drempel uit, aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar suiver die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maanklyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en daar sal baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van Engedi af tot by En Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom staan allerlei vrugtebome, sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet, en die blare om genesing te bring. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, net soos wat die duisternis van die nag om ongevraagd en voortdurend om ons kom toevou, net so kom dieselfde duisternis, selfs al is dit dag en die son skyn, en dit wil ons verswel. Maar ons dank U, dat ons eintlik behoort te weet, dat U deur alle duisternis heen met ons is. Al wil ons, en soms kan ons nie meer, met die verstand en hart, dit aanvaar nie. Ons dank U, dat U ons bewaar deur duisend gevare heen, waarvan ons weet, maar ook daar die goeie Heer, waarvan ons nie eens bewus is nie. Ons dank U, dat U ons wil bewaar teen val, en dit juis wanneer ons pad glibberig word, en die versoekings groot, en elke keer moet ons bely, dat ons eie oorwinning nie ons eie is nie, want dis alleen U wat ons in U hand hou. Op ons lewenspad is daar so baie afdraaipaaie, waarop ons eintlik graag maar wil loop. Ons bid U, neem toch ook dit uit ons lewens weg. Draai ons gesig en hart na U, dat ons die lig van U ryk sal sien, en dat dit ons sal nader trek, die lig wat in Christus tot by ons gekom het. Ons dank U, goeie Heer, dat U ons bewaar, nie omdat ons so goed presteer nie, maar net omdat U ons lief het, en dit net soos 'n vader alleen kan lief hê, onverstaanbaar. Ontferm U tog oor ons, want U ontferming alleen skep lewe, ook daar waar alles alreeds dood gegaan het. U is die God wat nuut maak, en ons klein en broos telkens tot hulp om. Ontferm U tog oor ons, net ter wille van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 267, die eerste, tweede en derde strofe. Ons is gelowiges, en daarom praat ons ook gedurig oor geloof. Maar die vraag vanoggend is, hoe naby laat ons hierdie vraag oor geloof aan ons toe? Het is makkelijk om daaroor te praat, maar as ek een kant stil gaan sit, hoe naby laat ek die saak van geloof by my kom? sonder om te filosofies te raak. Die lewe in die algemeen bestaan uit lewe en vryheid. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. Dit help nie, ek haal asem. Maar ek sit my hele lewe lank in 'n tronksel nie, dis nie lewe nie. Dit help ook nie, ek het die volle vryheid. Maar ek het nie die lewenskrag of die lewensmiddele om my vryheid te benut nie. Die lewe en die vryheid skante van dieselfde muntstuk. En soos gesê, laat ons nie filosofies raak nie. Kom ons dink aan ons alledaagse lewe. Wat beteken dit om te leef en vry te wees? Dit beteken dat ek graag in my huis wil bly, sonder die vrees dat daar een of ander tyd iemand gaan instap en kom vat wat nie syne is nie. Ons wil graag op straat gaan en nie aan alles vasklou wat ons met ons saamdra en die vrees iemand gaan dit uit ons hande uitruk. Ag, net so, terwyl ons die lewe het, sou 'n mens ook wou sê, wil ek ook nie graag aan 'n siek bed vasgekluister lê nie. Lewe in vryheid maak alles. Lewe en vryheid is in geloof soveel te meer die twee kante van dieselfde saak. Nou kom ons by ons vraag. Oor hoe naby laat ek die saak van geloof tot by my? Dink bietjie vir jouself. As jy in die aand die Bybel vat en dit lees, as jy die erediens saam met die gemeente bywoon, die doop en die nagmaal. As jy die Bybel vat en dit lees, kry jy die gewaarwording van lewe en vryheid? As ek bid, as ek saam met die res van die gemeente staan en teenoor die hele wêreld hier in die openbaar bely dat ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, bring dit by my 'n gewaarwording van lewe en vryheid. As ons hier 'n lied saam tot die Here sing, bring dit daardie gewaarwording by my. Dit is veronderstel, as dit dit nie doen nie, dis veronderstel. Hoekom lees ons Bybel? Hoekom bid ons? Hoekom kom ons by mekaar as gemeente? Dit moet tog iets vir my sê. Dit moet tog iets aan my lewe doen. Anders is dit sinneloos. En dit moet nie dit net hier doen nie. Dit moet saam met my gaan as ek by die deur uitloop. Ons kyk na Israel. Voor die ballingskap. Israel, 'n land, 'n hoofstad, 'n koning en die tempel van die Here staan daar. En die hele lewe van Israel het gewentel rondom hierdie tempel. onder sekere kringe, nie almal nie, onder sekere kringe is daar gereken, dat hoe verder weg, hoe verder fysies weg jy van die tempel afgaan, hoe verder weg gaan jy eintlik van God af. So 'n groot saak was die tempel in Jerusalem. Dit was die waarborg, die teken, die seël van God se teenwoordigheid by sy volk. Want sou 'n mens daardie tyd daar staan en na die tempel kyk, dan kan 'n mens nou deur alles gaan wat jy daar te sien gehad het om te sien, maar hoofsaaklik die tempel daar, die altaar en die groot waterbak, deur net ver te staan en dit te sien, het vir die Israeliet hierdie versekering gegee dat God met hulle is. God gee aan hulle die lewe. God gee hulle die vryheid van 'n land om in te leef. Hulle is beskerm. Geen vyand sal naby hulle kom nie. Dit is as ware asof die hemel daar op die tempel in Jerusalem op 'n fondasie staan. En die offers wat gebring is, die rook wat optrek. Dit was die teken van die kommunikasie tussen die hemel en die aarde by die tempel in Jerusalem. En die groot waterkom waar daar gestaan het, was die teken dat God versorg. Hy gee die water, die reën, die wasdom, die vrugbaarheid en die land lewer sy oes. Die tempel was alles in die Israeliet se lewe. En dan, om het vereers net 'n bietjie verkeerd te sê, een oggend, toe is die tempel nie meer daar nie. Hierdie, kom ons noem dit, kern van hulle geloof, wat aan hulle die lewe en sy volheid en sy vryheid gegee het, een oggend toe hulle hulle oë oopmaak, toe's dit nie meer daar nie. En wat word ook toe van hulle fisies, hulle word toe slawe in 'n vreemde land, onder 'n vreemde oorheersing, onder afgode. 'n Slaaf het nie 'n lewe nie. 'n Slaaf het nie toekoms nie, hy het nie vryheid nie, hy het niks. Hulle het alles verloor. En nou ken ons die geskiedenis. En nou lees ons die geskiedenis soos volg. Die Babiloniërs het gekom, hulle het die stad beleer, uiteindelik het die koning Sedekia oorgegee, die soldate het ingekom, alles verwoes en geplunder, en so ook die tempel verwoes en geplunder, daar sit Israel sonder 'n tempel, en hulle word as slawe weggevoer. Dis die geskiedenis. Maar dis nie die profetiese geskiedenis nie. Ons moet teruggaan en die geskiedenis oorlees om die profesie te hoor. Wat het heel eerste begin? Sien die Babiloniërs wat hulle aangeval het nie? Wat het tweede gebeur? Is nie die stad wat verwoes is nie, en ook nie ten derde die tempel is verwoes nie. Israel het lankal die tempel se deure begin toemaak. Alles het goed daar aangegaan soos altyd. Niemand kon 'n vinger lê op iets wat hulle nie sou doen nie of nie sou reg doen by die tempel nie, maar Israel het lankal self die tempel se deure toegemaak. Die tempel het lankal vervalle geraak. Nie ooglopend nie, maar omdat Israel hulle rug daarop gedraai het. Nie ooglopend nie, maar met dit wat hulle lopend doen het, agter die ander afgode aanhoreer het, soos die Ou Testament sê. Ja, hulle het koudklinies hulle offers gebring, en maar hulle godsdienstige feeste koudklinies nagekom, maar hulle het lank al die tempel gesluit. En God het sy profete gestuur, om vir hulle te sê, julle maak, soos die profeet Jesaja al gesê, julle maak van hierdie plek 'n rowersnes. Want julle gaan aan met julle lewe en julle loop agter die afgode aan. En om dit nou aan vandag se taal te sê, maar op 'n Sondagoggend dan stroom julle terug. Net om weer van die tempel al weg te gaan, na godsdienstige fees en aan te gaan. Die profetiese geskiedenis sê, Israel het lankal die tempel afgebreek, dat daar nie twee stene op mekaar oorgebly het nie. En toe wat gebeur met Israel? Toe word hulle fisies, wat hulle in die geloof moes gewees het. Hulle word slawe, wat weggevoer is, hulle het hulle lewe verloor, hulle het hulle vryheid verloor, omdat hulle die tempel afgebreek het. Het was nie Nebukadneser nie. Ja, sy soldate het dit fisies gedoen, maar Israel het dit lank al gedoen, voor sy soldate daar uitgekom het. Toe word hulle slawe, fisies slawe, hulle word toe, wat hulle met die saak van hulle geloof gedoen het. Hulle het die lewe weggegooi, en die vryheid in geloof, en toe hulle nou slawe word, toe word hulle net fisies wat hulle self gemaak het. Dis die profetiese lees van die geskiedenis. Nou kan 'n mens jou amper nie daaraan indink nie, maar vir 70 jaar lang het hulle elke dag beleef wat hulle van hulle self gemaak het, slawe. Leweloos, toekomsloos, sonder vryheid, geen lewe. En toe staan die profeet Esegiel tussen hulle. En na 70 jaar, nou sê hy vir hulle, weet julle wat? Ek het die nuwe tempel in Jerusalem gesien. Nou moet ons onthou hoe die geskiedenis verloop. Hulle het later teruggekom en hulle die tempel begin herbou. Maar hulle het nie die tempel herbou nie. Hier sê die profeet dan, ons moet die geskiedenis profeties lees. God het die tempel gebou. Ja, al sou hulle kom in die stene om mekaar stapel en so. Hulle het nie die tempel gebou nie. Nou sê die profeet vir hulle, ek het die nuwe tempel gesien. God het homself gebou. Dit staan nou nie daar nie, maar dis die implikasie van sy woorde. Maar hierdie tempel lyk bietjie anderster as die vorige een. Ja, alles is daar, die allerheilige, die heiligdom, die poort en alles, dit gaan daar wees. Maar hierdie tempel lyk anders. Baie eienaardig vloei daar 'n waterstroompie uit hierdie tempel. Nou dink nou net 'n bietjie terug. Hoe is daar die groot kom water vol water gehou? Dis die priesters en die leviete wat emmers water moes aandra om hom vol water te hou en as al die goed daarin klaar gereinig was, weer om uit te skep en al die water uit te dra en te gaan weggooi en nuwe skoon water te bring en in te gooi. Hierdie nuwe tempel het sy eie waterbron. Onmiddellik sou 'n Israeliet wat dalk nou die strekking van hierdie visioen profesie sou begin verstaan, sou verbaas gewees het om te hoor dat hierdie waterstroompie oosloop. Jerusalem sit aan die ooste kant van die land. So as hierdie waterstroompie nou enigszins iets vir die volk moes beteken, beteken dit dat die waterstroompie wes moes loop. Om 'n seën vir die land te wees wat aan die weste kant van Jerusalem lê, maar dis nie wat hier gebeur nie, hierdie waterstroompie loop oos. En ontvat die man wat profeet Esegiel nou wys wat hier besig is om te gebeur, om aan die noorde kant uit by die noordpoort, want die ooste poort is uitsluitlik vir God se gebruik. Ons gaan nou nie verder daarop in nie. Loop hulle om, kom hulle by die ooste poort. En hier gaan die stroom water. En hoe verder jy langs hierdie stroom loop, hoe groter word hy. En hy loop oos. Oos het nog nooit 'n goeie assosiasie gehad. Want as jy oos gaan, afgesien nou van die Jordaanrivier, as jy oos gaan, dan loop jy jou teen die dooie see vas, want Jerusalem is net so omtrent gelyk aan die noorde kant van die dooie see. Dan loop jy jou teen die dooie see vas. En enigste nut wat die dooie see gehad het, jy kon daar sout kry. Dis al. En dis hoekom die visioen ook sê, daar moet kuile oorbly vir sout. Maar verder is die see dood. En gaan jy verder oos, dan loop jy jou teen die woestyn vas. En wie bly in die woestyn? Die bose en hulle demone en al die goed, die bly daar. Die water uit die tempel loop oos. En wat doen hierdie stroom water uit die tempel, juis met die ooste waarvan jy niks kan verwag nie, niks goeds nie, nie eers reën nie, wanneer een het nie uit die ooste gekom nie. En die Nuwe Testament staan baie duidelik, as die ooste wind waai, dan weet almal, het gaan nie reën nie. Maar hierdie stroom loop na die gebied toe, waarvan niemand iets goeds verwag nie. En wat doen hier die stroom? Hy skenk lewe en die volheid daarvan. En nou is die ooste in hierdie skrifgedeelte eintlik sinnebeeldige verwysing na Israel. Hulle het so agteruit gegaan as God se volk, dat jy net niks goeds van hulle kan verwag nie. Maar God bou 'n nuwe tempel en God laat sy stroom uitkom en God se stroomwater gaan lewe skep. Ja, ook onder hierdie volk van wie jy dit die minste verwag, die Israeliete. God gee die lewe en die volheid daarvan. En God dank, God laat die werk van sy hande nie vaar nie. Die tempel staan in Jerusalem, omdat God die tempel gebou het. Broeders en susters, nou is die vraag, as ons na die geskiedenis profeties gaan kyk, het Israel hierdie waterstroom aangegryp in die geloof. En jammerlik vertel die profetiese geskiedenis nee. Ja, hulle die tempel kom bou. Ons praat nie van hulle tempel nie. Praat van God se tempel. Ja, hulle die tempel kom bou. Maak net toe hulle hom nou mooi reg en alles het toe die Romeine later gekom en hom in elk geval totaal gelyk gemaak met die grond. Geskiedenis sê nee. Hulle nie verheug in hierdie waterstroom. Want Jesus Christus het gekom en gesê, elkeen wat dors het, kom, ek gee jou die water van die lewe. En God se volk het nie gekom nie. Terwyl Jesus Christus gesê het, en as jy van my water drink wat ek vir jou gee, sal daar uit jouself strome lewende water vloei. Ook vir die mense om jou, die mense wie die Here aan jou gegee het, en ook die vreemdeling wat jy op die pad raak loop. Hulle het ongelukkig. Ons het verlede Sondag gesê, volgens die Johannes Evangelie, het Jesus Christus, toe hy daardie disipel vir wie hy baie lief was, en sy ma by mekaar gebring het, 'n nuwe gemeenskap gestig, en die kerk se fyn worteltjies lê al daar. En ons het ook gesê dat dit hierdie kerk is wat kersliedere sing, kan sing. Ons skrifgedeelte sê, die kersliedere wat ons sing, het 'n wysie. En die wysie word bepaal deur die gekabbel van hierdie waterstroom wat in Jesus Christus volbring is. Net 'n gelowige mens, net die kerk, kan kersliedere sing en kan dit op die regte wysie sing. Ons moet daaraan vashou. En in die taal van die profeet, kom ons loop verder as die profeet. En kom ons gaan hierdie stroom water in. En kom ons kyk wat gebeur. Ons slotsang is gesang 258, al drie die strofes. U is waarheid, lig en lewe, ewig en verewe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.